พูดถึงกันเยอะเลยนะครับกรณีเรื่องของการทำแท้งนะครับถ้าได้ตามนะครับกรณีนี้นะครับอย่างที่ผมเข้าใจว่าดร.ภูมิวงก็ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็น่าจะทราบที่มาที่ไปถูกไหมเพราะมันมีกฎหมายมาตรา301มันไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา1ถูกไหมฮะซึ่งผมจำไม่ได้นะว่ามาตราอะไรแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีคำวินิจฉัยถูกไหมครับ แล้วก็นำไปสู่การปรับมาตรา301 305เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมครับครม.ก็นำเรื่องมาแล้วก็ส่งให้กฤษฎีกานะฮะกฤษฎีกาก็มีกระบวนการขั้นตอนตามการเสนอการแก้ไขกฎหมายนะครับแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.มีการเปลี่ยนแปลงครม.รับทราบก็เดี๋ยวจะเข้าสภาเข้าวุฒินะฮะเพื่อจะออกมาเป็นกฎหมายต่อไปนะครับทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเนี่ยที่กฤษฎีกากลับมาให้ครม.เห็นชอบเนี่ยอันนี้มันนำไปสู่เรื่องของการเปิดกว้างให้มีการทำแท้งมากขึ้น
ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
ขณะที่กลุ่มที่เขาเรียกร้องเรื่องกรณีของการทำแท้งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการแก้301กับ305เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเขาอยากให้ยกเลิกเลยด้วยซ้ำ
ครับ
อาจารย์ดร.ปกป้องมองประเด็นนี้ยังไงครับ
ครับผมเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้นะครับก็คือว่าตั้งแต่เราใช้ประมวลกฎหมายอาญามาเมื่อ1มกราคม2500นะครับ60กว่าปีแล้วฮะเรากำหนดฐานความผิดทำแท้งไว้ในประมวลกฎหมายอาญาโดยการกำหนดความผิดทำแท้งไว้ในมาตรา301นะครับก
ับ
มาตรา302ที่เป็นหลักๆนะที่เข้าใจกันก็คือว่าผู้หญิงตั้งครรภ์แค่1วันเนี่ยนะครับ
ครับ
ถ้าไปเกิดทำแท้งขึ้นมาก็จะมีความผิดมาตรา301ใครก็ตามว่าเป็นหมอหรือเป็นใครก็ตามไปทำให้ผู้หญิงแท้งลูกโดยผู้หญิงยินยอมด้วยซ้ำนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา302เป็นความผิดอาญาทั้งคู่นะคร
ับ
คราวนี้60กว่าปีผ่านไปนะครับก็จะมีกระแสเรียกร้องถึงสิทธิของสตรีเพิ่มขึ้นนะครับว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจกับชีวิตร่างกายตัวเองเช่นเขาตั้งครรภ์อ่อน
ๆครับ
ครับยังเป็นตัวอ่อนตัวเล็กๆตัวน้อยๆอยู่อย่างเงี้ยทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการที่จะจัดการกับชีวิตร่างกายตัวเองกระแสเรียกร้องนี้ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การเรียกร้องและขึ้นถึงศาลรัฐธรรมนูญของไทยนะครับ ศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยก็ได้ให้หลักอย่างนี้นะครับคำวินิจฉัยเนี่ยรายละเอียดถ้าลองหาอ่านได้แต่ว่าผมสรุปหลักที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ากฎหมายทำแท้งของเราอันเดิมนะครับที
่
มีปัญหาในเรื่องของไม่มีการประสานหรือประนีประนอมระหว่างสิทธิ์ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กับสิทธิ์ของเด็กในการที่จะมีชีวิตอยู
่
เพราะอะไรเพราะกฎหมายเก่าเราเนี่ยเราคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กอย่างเดียวแม้ว่าเป็นการตั้งครรภ์ได้1วันหรือ1สัปดาห์เนี่ย
ก็ไม่สามารถทำแท้งได้ทำผิดกฎหมายคนทำก็ผิด
ถูกต้องผิดหมดเลย
ผิดหมดเลย
เพราะว่าเราคุ้มครองแต่สิทธิ์ของเด็กของทารกในครรภ์อย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้หญิงเลยในการตัดสินใจสาม
ร
ุ่นก็เลยบอกว่าให้ไปแก้ไขมาตรา301ใหม่ทำอย่างไรก็ตามให้มีการคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้หญิงด้วยในการตัดสินใจกับชีวิตร่างกายของตัวเองนะครับจนนำไปสู่การร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาใหม่นะครับในเร
ื่อง
ของการทำแท้งตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฤษฎีกาก็ได้นำเสนอเข้าไปที่ครม.ครม.ก็อนุมัตินะครับแล้วก
็
ผ่านเป็นขั้นตอนเหมือนที่คุณพัฒน์พงษ์ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับ
ครา
วนี้กฎหมายใหม่หน้าตาเป็นยังไงนะครับร
่
างนะครับร่างกฎหมายใหม่ก็คือว่าเขาก็จะเป็นการประสานประโยชน์ของสองสิทธิ์นั่นแหละครับที่เล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าเป็นการตั้งครรภ์ระยะแรกๆนะครับก็คือระยะที่ไม่เกิน12สัปดาห์เนี่ยนะครับ
12สัปดาห์ก็ถ้าแบบง่ายๆก็คือไม่เกิน3เดือนถูกไหม
ถูกต้องครับเขาบอกสิทธิ์ของผู้หญิงเนี่ยจะมีมากกว่าสิทธิ์ของตัวอ่อนฮะ
ม
ีมากกว่าตัวอ่อนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผู้หญิงจะตั้งครรภ์ต่อไปก็ตั้งครรภ์ไปฮะไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้หญิงรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมอ่ะมีปัญหาต่างๆนานามากมายเขาไม่พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยนะครับสิทธิ์ของผู้หญิงในช่วง12สัปดาห์แรกจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปทำแผลแท้งนะครับก็จะรับบริการทางการแพทย์เขาจะไม่ใช่อาชญากรเขาจะรับการบริการสาธารณสุขอย่างเต็มที่นะครับก็คือเบิกได้ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งในการยุติการตั้งครรภ์นะครับใน12สัปดาห์แรกเหตุผลเพราะสิทธิ์ของผู้หญิงจะมากกว่าสิทธิ์ตัวอ่อนนะคร
ับ
อ
ันนี้คือการแก้ไขที่ครม.เห็นชอบมาถูกไหมครับ
อันนี้แหละครับเป็นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นตามร่างกฎหมายใหม่นะครับต
ั้
งครรภ์อ่อน ในระยะ12สัปดาห์แรกผู้หญิงไปทำแท้งโดยความยินยอมนะครับภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความผิดทางอาญาจากเดิมที่เคยต้องมีความผิดอาญาถูกดำเนินคดีก็จะไม่มีอีกแล้วภายในครรภ์อ่อนๆ12สัปดาห์แรกนะครับ
ครับ
ตรงกันข้ามครับพ้น12สัปดาห์ไปเนี่ยเขามองนะครับว่าสิทธิ์ของทารกในครรภ์เนี่ยเขาเริ่มที่จะมีเริ่มที่จะมีว่าอะไรเขาเริ่มที่มีชีวิตอยู่แล้วครับเพราะนั้นสิทธิ์ของทารกในครรภ์เนี่ยก็จะมากขึ้นมานะครับก็จะมากกว่าสิทธิ์ของผู้หญิงในการตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดเป็นความผิดอยู่นะครับว่าถ้าอายุครรภ
์เกิน12สัปดาห
์เป็นต้นไปถูกต้อง
แต่มีการแก้ไขความผิดลดลงเนาะจากของเดิม
โทษลดลง
ครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 ทั้งจำทั้งปรับเป็นไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับถูกไหมครับ
ถูกต้องก็เขามองนะฮะว่ามันเป็นการลงโทษผู้หญิงที่รุนแรงไปไม่ว่าเป็นการทำแท้งที่ไม่ถูกกฎหมายก็ตามนะครับเขาก็ลดโทษลงเหลือแค่6เดือนนะครับ